Po, ndoshta edhe ne shqiptarët e patim një kohë të artë në lamitë e kulturës. Është distanca historike që na bën të kuptojmë këtë gjë. Në jug qenë vëllezrit Frashëri, beu ikonicës Faiku e Fanoli, ndërsa në veri kleri katolik e jo, me Fishtin, Gjeçovin, Gurakuqin e shumë të tjerë, që u ban gurt e themelit asaj binaje që Atanton Harapi thirri Shqipni. Sonde do të bisedojmë rrëth figurës e Kosovarit, Shkodranit, Shqiptarit, Alt Shtjefin Gjeçovi. Gjeçovi së bashkut me Fishtin janë themelues të postulatit atëm e fe, e zbatues të palollën në realitet. Ata e kuptuan fort shpejt se këto dy koncepte kanë mestyre një lidhje logjike që realizohet përmjet kulturës. E kur përmendim fratin e Janjeves, natyrshëm mendja na shkon tek kanuni Lekdukagjinit, një nga veprat më të rëndësishme e sigurisht më origjinale e etnografisë shqiptare. Kanuni që fryti një punë shumë vjeçare mbledhëse e seleksionuese, sepse ato ishin ligjet e pashkruara, të përcjellura gojarisht brez pas brezi. Ishin kohë të turbullta, ku vihin në dyshim çdo gjë shqiptare, aftësia për të veçqeverisur, fisnikëria, gjuha e traditat. Kjo vepër monumentale është dëshmi e së kundërtës. Gjeçovi u demonstroi shqiptarëve që i kishin birr shpresën tek shqiptaria, e sidomos të huajve, se shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, se nderi dhe besa e shoqërojnë malësorin shqiptar që nga lindja e deri në vdekje. Nga kanuni kuptojmë se në malet e veriut nuk deportoi kur feudalizmi, e si pasoi liria individuale mbeti e shenjtë, e si e tillë e lëndjesia fetare e adhletare që aso kohë ishin një. Me 14 tetor të vitit 1929, atë Gjeçovi do të vrite nga serbët në zymë afër Prizrenit pranë një qytet të Kosovës, e kështu ai do të paguon të dashurinë e madhe për tokën e tij. Pa Gurakuqin dhe Gjeçovin, Shqipëria ishte me e varfër. Por kanuni do të botohi 3 vjet më vonë nga franciskanët nën kujdesin e vet Fishtes e me një parathanjet e ti. Një tillë gjë shndroi Gjeçovin ndër të tjera në një jurist që i sfidon për masat e kohës. Ai lindi në Janjevë të Kosovës me 12 korrik të vitit 1874, e që në fëmijëritë e parë hyri në kolegjin franciskan, ku pati fatin të ketë si mësues një nga themeluesit e idesë kombëtare në Shqipëri, arbreshin e shquar atë Leonard De Martino. Studimet e larta për teologji e filozofi kreu në Bosnjë, dhe më një herë do të kthehej në Shqipëri, ku kleri katolik kishtë organizuar më së mirë jetën kulturore në përmjet shoqërisë bashkimit të kryesuar nga abati i mirëdites, im Zot Prengdoçi. Veprimtaria atë Gjeçovit, që në ditë të pare të këtij shekut të trazuar, karakterizohet nga dashuria për njerëzit e kujdesje për kushtimi për visaret më të mira që kishin të prua këtij kombi të pashdukur nga sundimi gjatë aziatik. Ai do të mblidhte thesaret gojore të folklorit mbi tokë e me të njëjtin zell do të kërkonte nën tokë me gërmim arkeologjike dëshmitë antiketetit ton. Atëherë t'i japim Gjeçovit çka ishte Gjeçovit. Ai që themeluesi arkeologjisë shqiptare e i të parit muzeum arkeologjik në Shkodër e në Shqipëri. Si udhëtar i shkencës, ai përshkroi mbar vendin nga veriu në jug. E si dëshmi e kësaj rrugët e gjatë, ka mbetur edhe sot e kësaj dite shkopi ti prej bushi, në cilin shkrojti të gjitha emrat e vendeve ku a i kaloi. Mirisht, pjesa me male veprës e ti për të botimin. Vepra leksikografike, gojlana legenda, drama, si agimi gjytetnis, termeri i prezës, shqiptari nga lnus, ngrehu Shqipri, katër të lumtun, apo veprat etnografike prallë popullore, doke zakone vdekje, doke zakone dasma, janë të gjitha këto të pabutuara. Apo një tjetër vepër mallore e fratit shqiptar të Kosovës, siç është përkthimi i jetës e heroines franceze Jeanne d'Arc, që i kalon kufit e letërsisë e hyn në propagandën e ndjenjes fetare për programin Fea dhe. Me këtë përkthim, ai u thon të bashkëkombësave se çdo njeri që beson në Zotin, duhet ta donte Dhëllën e vet pavarësisht nga përkfaqësia fetare. Patriotizmi i Gjeçovit duket qartë si në aktet konkrete, siç ishte përgatitja e ambientit për luftën e Vlorës kundër pushtuesve italianë në vitin 1920, ashtu edhe në korrespondencën e dendur me personalitetet e asaj kohe. Më shumë se me çdo gjë tjetër, atë Gjeçovi do të identifikohej me kanunin, i cili pas botimit shqiptar do të botohej nga Akademia Mbretërore e Italisë. Në vitin 1940, me një studim të gjatë hyrës të akademikut Federico Pateta, këtë kujtes mbi atë Gjeçovin dua ta përfundoj me vargun e Fishtes, i cili e vuri në mbylljet e lahutës së malcisë që i shkon fort për shtat kanunit, pra veprës së mikut të tij atë Gjeçovit. Ndërtu e kam një përmendore, rfeja smot mos me dërmue.